În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, în introducere, sunt îndreptățit să vă anunț că ultimele două trepte prin care ia ființă Mitropolia Clujului, Albei, Crișanii și Maramureșului s-au încheiat săptămâna trecută. În ședința din miercuri, problema a trecut prin Marea Adunare Națională, care a aprobat în vasi unanimitate înscrierea acestei noi mitropolii în diptice, fiind în rang a patra, după aceea Muntenii și Dobrogei, a Moldovei și Bucovinei și după Ardealului, cu sedura Sibiu. Iar a doua zi, Sfântul Sinod a hotărât ridicarea arhiepiscopului de Cluj la rangul de mitropolit. Tot Sfântul Sinod, la propunerea prefericitului patriarh, a hotărât ca ziua de bună vestire, 25 martie, să fie ziua solemnă în care prefericirea sa va veni aici, va citi gramata Sfântului Sinod de înființare a unei mitropolii, decretul prezidențial și când această biserică, care atunci se va prelungi printr-o esplanadă afară pentru ca slujba să se poată face în sobor mare de arhierei și preoți, va fi ridicată la rangul de catedrală mitropolitană. Dumnezeu a binecuvântat toți pașii noștri și va binecuvânta în continuare, fiindcă o facem numai spre slava lui Dumnezeu și spre o mai lesnicioasă răspândire a cuvântului Evangheliei în această binecuvântată parte a Transilvaniei. Iubiții mei, vă spuneam duminica trecută că acest ciclu de sărbători ale calendarului ortodox se termină cu duminica judecății de apoi și se începe cu aceea izgonirii lui Adam din Rai. Sunt cele două mari repere ale istoriei prin care eternitatea intră în istorie și prin care istoria își face inserția în eternitate. Adam și Eva, strămoșii noștri, au fost creați de Dumnezeu ca să trăiască veșnic, într-o veșnică tinerețe, să se înmulțească, să umple pământul și să-l stăpânească. Și așezat într-o grădină care se numea Rai sau Paradis. Acolo erau fericiți și urmeau să-și trăiască ei și urmașii lor o viață de fericire și lipsită de boli, de lipsuri și mai cu seamă lipsită de moarte. Iată însă că cunoaștem din Sfânta Scriptură a Vechiului Testament că ei au dus-o așa în comuniune cu Dumnezeu vreme îndelungată, nu știm cât. Dar iată că la un moment dat au fost puși la o încercare. Dumnezeu, creindu-l pe Adam, i-a spus așa: ai voie să mănânci din toți pomii raiului, cu excepția acestuia din mijloc, care este pomul cunoștinței binelui și răului. De la acesta să nu mănânci, că dacă vei face, atunci negreșit vei muri. Și-a trecut o vreme, nu știm câtă, și ne spune Sfânta Scriptură că șarpele era cel mai viclean dintre făpturile făcute de Dumnezeu pe pământ. Vom ști mult mai târziu de la Sfântul Apostol Ioan că șarpele nu era altceva decât forma deghizată a diavolului, a lui Lucifer sau Satan, cum îl mai numim noi. Și iată că acesta vine în fața Evei și îi spune dulce: este adevărat că Dumnezeu v-a poruncit să nu mâncați din pomii. Și s-a oprit aici cu puncte de suspensie. Nu-și termină fraza. De ce nu termină? Aici constă mare viclenie. Pentru ca să o provoace pe femeie să rostească chiar ea cu buzele ei ceea ce trebuia să rostească. Să nu spună vreodată că n-am știut sau să spună vreodată că n-am zis-o eu cu gura mea, ci doar am auzit-o. Și atunci, într-adevăr, femeia se prinde și preia din gura lui cuvintele următoare. Da, e adevărat că Dumnezeu ne-a poruncit că putem să mâncăm din toți pomii raiului, numai din acesta, din mijloc, a zis că să nu mâncăm, că atunci o să murim cu moarte. Trebuie să precizez că atunci când Dumnezeu a dat această poruncă, Eva încă nu fusese creată, Dumnezeu i-a spus-o doar lui Adam. Eva o știa din gura bărbatului ei. Și de aceea nu abordează diavolul pe Adam, ci o abordează pe Eva. Nu că ar fi fost mai slabă de înger, că de multe ori bărbatul e mai slab de înger decât femeia, ci pentru ca să o antreneze și pe ea în această mărturisire și în această cursă, că în fond era o cursă. La care diavolul, prin gura șarpului, răspunde, da, de unde? Cum o să muriți? Nu o veți muri. Dimpotrivă, Dumnezeu știe că dacă voi veți mânca din roada acestui pom, veți fi asemenea cu niște Dumnezei, cunoscând binele și răul. Asta a vrut moșul, zici, cum plecăm noi, să vă spună. Dar nu trebuie să-l credeți pe bătrân. Trebuie să mă crezi pe mine, fiindcă eu știu adevărul. El nu vrea să fiți Dumnezei, adică să fiți totuna cu El. De asta vă porunci să nu mâncați. Și atunci Eva s-a uitat la roada pomului și ne spune Sfânta Scriptură și atunci a văzut că roada e bună de mâncare, că e plăcută la vedere și că este de dorit spre dobândirea priceperii. E foarte important acest lucru. Nu e doar aspectul fizic, nu știm, ne zicem că mărul, nu știm ce soi de pom era. Să fi fost măr, să fi fost o rodie, dar oricum era plăcut la ochi, plăcut la vedere și pe de altă parte avea o virtute ascunsă, că era de dorit spre dobândirea priceperii. Priceperii e un cuvânt original greșesc, care spunea foarte multe lucruri. Priceperii, susință, minte deschisă, profunzime, capacitatea de a cunoaște lucrurile în adâncul lor. În aceasta, de fapt, constă adevărată ispită, nu în frumusețea fizică, omul e fruct din care muște. Și atunci femeia a împins mâna, a luat roada pomului, a mușcat din ea și i-a dat și soțului ei și a mâncat și el. Fără să aibă loc niciun fel de conversație sau niciun fel de, să zicem, opoziție din partea lui, ea s-a supus diavolului, bărbatul s-a supus femeii și amândoi din clipa aceea au căzut. De ce? Că au călcat porunca lui Dumnezeu. Dragii mei, treaba asta cu căderea primilor oameni este destul de gravă, dar și ridică foarte multe semne de întrebări. În ce la urma urmei constă păcatul? În lăcomie? E posibil, în lăcomie. Se spune că roada pomului era plăcută la vedere. Se presupunea că este și gustoasă. Și atunci ai în față un bun din care nu te-ai înfructat și din care dorești să te înfrupți tocmai pentru că este oprit. Aici intervine imboldul omului de a face ceea ce nu trebuie să faci. Nu trebuie să o sândim însă pentru asta. Și apostolul Pavel va spune mai târziu, eu vreau să fac bine întotdeauna, dar se întâmplă că în viața de fiecare zi eu nu fac binele pe care îl vreau, ci răul pe care nu îl vreau, pe acela să vrășesc. Așadar, nu în aceasta poate să constea gravitatea capitală a păcatului, lăcomia, sau faptul că nu ți-ai stăpânit voința. A doua ipoteză este, desigur, neascultarea. Era vorba de porunca lui Dumnezeu care îi crease. Și întotdeauna copilul datorează ascultare părinților săi, nu pentru că neapărat i-au dat nașterie, ci pentru că ei sunt mai înțelepți și știu mai multe lucruri decât știe un copil. Părintele are experiență și poate să facă discernământul între bine și rău pe care copilul nu poate să-l facă. Așadar, neascultarea, care este păcat capital. Se mai spune că ar fi fost mândria. E posibil și aceasta. Când ți se pune în față că tu, care ești un om de rând, ai putea să ajungi ministru, este o ispită căreia greu se poate rezista. Oamenii politici se bat, care notar de primărie nu vrea să ajungă într-un cabinet ministerial sau măcar prefect. Este visul oricărui om să devină mare. Pentru că acolo nu funcționează ca în biserică smerenia, umilința sau dreapta măsură. Să știe fiecare ce poate și unde anume îi poate să-i fie rostul mai bun. Dar, dragii mei, miezul acestei probleme constă în mare măsură în libertatea pe care omul o avea. Vedeți, Dumnezeu este liber prin excelență, dar este liber în mod nelimitat. Spune un Sfânt Părinte că Dumnezeu este întotdeauna ceea ce vrea să fie și întotdeauna vrea să fie ceea ce este. Nu are alternativă. Dumnezeu nu a vrut să creeze din om un sclav, ci o ființă liberă și a înzestrat pe om cu libertate deplină. Numai că libertatea lui Dumnezeu, fiind dumnezeiască, este absolută, infinită, fără alternative, iar a omului ca ființă finită este alternativă. Libertatea omului se bifurcă între bine și rău, între a alege binele și a alege răul, a alege lumina sau a alege întunericul. Are omul această deplină libertate pe care i-a dat-o Dumnezeu, dar libertatea bifurcată presupune și riscuri. Dumnezeu spune așa: eu te sfătuiesc și îți poruncesc să mergi pe calea aceasta pe care ți-o spun eu. Dar dacă tu, ca ființă liberă, vrei să mergi pe cealaltă, nu te împiedic, poți să o faci, dar răspunzi și suporți consecințele neascultării. Iar omul zice: suport consecințele, și merge pe calea cea rea și le suportă. Dumnezeu a sădit în mijlocul raiului un pom cu interdicție. I-a spus omului să nu mănânci, dar nu a îngrădit pomul cu un gardă de sârmă ghimpat, sau cu urucă, sau cu beton, sau nu a înconjurat cu cobre care să te muște, pomul de care nu te poți apropia. Nu a lăsat drumul liber. Deci și voința omului era liberă. Eu îți spun să nu mănânci, dar te avertizez că dacă îmi faci porunca și vei mânca din el, atunci îți vei pierde nimbul nemuririi și vei intra în păcat și odată cu păcatul în moarte. Aici să ajungem la altă problemă, dragii mei. Este vorba de limita dintre creat și necreat. Dumnezeu este Dumnezeu prin sine însuși. Nu s-a creat El pe sine însuși, există din eternitate. Dar omul este ființă creată și ca atare este limitată. Nu poate să facă orice. Dumnezeu poate să facă orice în afară de rău. Omul poate să facă orice, inclusiv răul. Așadar, este această graniță de netrecut dintre creator și creatură. Una este să fii creator și alta este să fii creatură. Una este să ai libertatea infinită a lui Dumnezeu și alta este să ai libertatea opțională a omului. De aici trebuie să înțelegem și libertatea omului, că ea nu este absolută. Eu sunt un om liber prin voința lui Dumnezeu și prin legile țării. Dar uită deseori că libertatea mea se întinde doar până la libertatea vecinului meu, pentru că și vecinul meu este un om liber. Și el a fost dăruit de Dumnezeu cu libertate, iar principiul libertății îi conferă și lui drepturile de a se folosi de ea. Cu o singură condiție, aceea de a nu stingeri propria mea libertate la care o am dreptul. Iată deci, creatura prin sinea ei, prin natura ei, este limitată. Dacă ți se îmbie făgăduința, dacă vei mânca din pomul acesta, din roada lui, dacă veți mânca, veți fi ca niște dumnezei. Păi ce ofertă mai grozavă poate fi decât ca să te semeni lui Dumnezeu, să fii cu el? Ce poate fi mai de dorit decât a fi asemenea lui Dumnezeu sau a fi identic cu el? Numai că este o răsăbuință și în ofertă și în acceptarea ofertei, pentru că Dumnezeu fiind unic, nu poate să existe un alt Dumnezeu alături de el, pentru că atunci s-ar limita. Și dacă s-ar limita de Dumnezeu de lângă el, n-ar mai fi Dumnezeu. Aceasta este logica interioară și pe nezdruncinat acestei probleme. De aceea, dragii mei, marele păcat al primilor oameni a fost aceea de a fi transgresat condiția lor de creaturi și a fi crezut că pot să devină asemenea Creatorului și să stea lângă el. Aceasta nu se poate, este un dat ontologic, ființial, de la început, nu se dobândește în timp. Omul s-a născut ca ființă, ca creatură limitată și nu își poate transgresa această condiție. A vrea să faci imposibilul, iată păcatul primilor oameni și de care ne resimțim și noi. Iubiții mei, toți în Scriptură știm că prin această neascultare și mândrie și lăcomie și mai cu seama prin nesăbuința de a încerca să transgreseze condiția creaturii, primii oameni și-au pierdut raiul, și-au pierdut fericirea, veșnicia, Dumnezeu le-a alungat afară din rai și le-a spus, iată pământul vostru vi l-am dat, vouă vi l-am dat, numai că să știi tu, bărbate, că până aici trebuia să lucrezi, dar lucrai de plăcere pământul. Lucrai cântând, așa cum stropești florile seara în grădină. Dar de acum încolo va trebui să-l muncești. Și pâinea să ți-o câștigi cu sudoarea frunții. Iar tu, femeie, ai fi avut copii, dar fi ai avut în fericire, în zâmbet, și ai fi născut un copil așa cum miroși mireasma unei flori. De acum însă vei avea copii, dar vei naște în durere. Și deseori în dureri groaznice. Aceasta va fi condiția voastră. Singuri v-ați făcut-o. Singuri v-ați creat-o. Singuri v-ați făcut vrednici de această osândă. Nu eu am creat-o. Eu nu pentru aceasta te-am făcut. De aceea, iubiții mei, vă spun acum ceea ce nu am spus duminica trecută, când vă vorbeam de judecata de apoi. Dreptul judecător, Mântuitorul Iisus Hristos, șezând pe tronul slavei sale, le va spune celor de-a dreapta, adică celor drepți, veniți binecuvântații părintului meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Când îi se adresează celor de-a stânga, le spune, plecați de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care este pregătit diavolului și îngerilor lui, adică slujitorilor lui, adică celor ce l-au urmat pe el. Dar nu se mai spune de la întemeierea lumii. Așadar, împărăția lui Dumnezeu, fericirea, a fost creată de Dumnezeu încă de la întemeierea lumii. Iadul nu l-a creat el, ci l-a creat omul singur. Atunci când a vrut să renunțe la veșnicie și să intre în istorie. Și atât, dragii mei, aceasta este istoria pe care o trăiește omenirea de la căderea lui Adam și până la sfârșitul veacului lor, până la judecata de apoi. Existența începe cu veșnicia și se termină cu veșnicia. Între aceste două este istoria. E nevoie să vă spun eu că toată istoria omenirii este zbuciumată și că este bântuită mai mult de rău decât de bine. Dar iată că Dumnezeu, îndată după ce a scos pe primii oameni din rai, le-a oferit și șansa de a se mântui. Și adresându-se femeii, a spus că din tine va ieși un mântuitor. Și au trecut ani și ani și secole și milenii până când din Sfânta Fecioară Maria, dintr-o femeie, s-a născut Mântuitorul Hristos, care, așa cum știm, pentru noi a venit, pentru a noastră mântuire, pentru noi a suferit, pentru noi a murit pe cruce și pentru noi a înviat. Dumnezeu și-a ținut cuvântul și și-l va ține, dar cu o condiție, oamenii să-l asculte. De aceea Mântuitorul Hristos, prin Duhul Sfânt, a creat biserica lui, pentru ca oamenii să cunoască adevărurile și să le respecte. Fiindcă dacă omul de la început a fost prost, cel din secolul 21 nu are voie să mai fie prost, pentru că lui la îndemână toate mijloacele de a cunoaște binele și răul. Și așa mergem în istorie până la sfârșit, dar cu această șansă de a ne mântui și de a merge de-a dreapta al dreptului judecător în fericirea cea pregătită nouă încă de la întemeierea lumii. Am mai avea de învățat ceva de aici, în afară de ascultare de Dumnezeu, în afară de înfrânare, și de aceea este pus aceasta la începutul postului, pentru că încercăm să ne înfrânăm și să nu mâncăm chiar tot ce ne place sau ne-ar plăcea sau ce vrem noi. Aici intervine libertatea, dar și voința, libertatea de a alege binele și de a te asculta pe tine însuți, ascultând de biserică și prin ea de Dumnezeu. Acesta este postul, nu neapărat abstinența de la anumite mâncări, abstinența de la păcat, în primul rând, abstinența de la anumite mâncări ca exercițiu al voinței, și să nu uităm că sunt oameni necreștini care postesc dur exercițiu de sănătate al voinței. Sunt vegetarieni care nu mănâncă carne, sunt cei care au numai produse lactate și nu consumă cu totul de puțin carne. Pentru motive dietetice, pentru motive estetice, pentru motive de sănătate. Dar din coace se vorbește de un exercițiu, de a face ceea ce vrea Dumnezeu și de a nu face ceea ce întotdeauna vrei tu. Animalul din tine, cel care mănâncă, oricum, cât îi dai și ce îi dai. Așadar, este un exercițiu pe care îl propune Dumnezeu acum în postul cel mare, ca să ne aducem aminte de strămoșii noștri prin care trăim istoria zbuciumată pe care o trăim. Și mai este un lucru, libertatea. Dumnezeu ne-a dăruit cu acest mare dar libertatea pe care, iată, într-un regim de democrație o avem și noi. Am fost lipsiți de ea în vremea dictaturilor. Iar eu fac parte din generația care a trăit peste o jumătate de secol, deci două treimi din viață le-a trăit numai sub dictaturi, în care nu poți scrie ce vrei, nu poți vorbi ce vrei, nu te poți plimba unde vrei. Și de aceea consider că această libertate pe care ne aduce un regim democratic este efectiv de cuvântarea lui Dumnezeu spre noastră. Dar e foarte important să știi să-și folosești libertatea. Repet, până unde s-o ajunge libertatea vecinului tău pe care nu trebuie să-l incomodezi. Iată, voiesc ziarele, mass media, de acest imens scandal al acelor caricaturi pe care un ziarist, un anumărât de ziarist, le-a publicat asupra profetului Mahomet, care este profetul la care se închină mahometanii, islamul întreg, profetului Dumnezeu, trimis de Dumnezeu, a scris Coranul, este religia lor, cum l-avem noi pe Iisus Hristos, numai că ei nu cred pe Mahomet, Fiul lui Dumnezeu, așa cum noi știm că Iisus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu, dar poate că noi creștini nu-L sensibilizăm atât pe Iisus Hristos în mințile și sufletele noastre, cum sensibilizează ei, musulmanii, pe Mahomet în sufletul lor. Și așa reacția violentă. Nu fac bine ce fac cu violența, dar reacția este firească. Eu am fost copil la țară și am păzit vitele pe câmp. Și copiii care păzesc vitele, oile, caprele, vacile, boii, se ciondănesc între ei. Se urăsc, se ciondănesc, se mai și bat, se înjură, uneori de cele sfinte. Dar dacă unul l-ar fi injuriat pe altul de mamă, ieșea sigur bătaie. Mama era tot ceea ce avea mai sfânt pe lume, poate mai sfânt decât Dumnezeu. Și nu admitea sub nicio formă, onoarea lui îl obliga ca să-l pedepsească pe loc pe cel care i-a injuriat mama. Ei bine, a fi la musulmani. Mahomet este ca și mama lor. Nu admite să fie înjuriat. Și de aceea violențele, până la un punct, din punctul lor de vedere, sunt justificate. Noi creștinii nu le justificăm. Dar nu justifică nici pe ziaristul care se distrează pe seama lui profet, sfânt pentru milioane de oameni. S-a invocat libertatea de expresie, libertatea presiei, care există garantată de toate constituțiile țărilor democratice. Dar ce uită ziaristul acela? Că odată cu libertatea îți revine și responsabilitatea. Nu există libertate fără responsabilitate. O libertate irresponsabilă poate fi o libertate criminală. Nu ai dreptul să jenezi demnitatea aproape lui tău, oricine ar fi. Aceasta este lecția pe care ar trebui să o înțeleagă ziariștii, iar eu vă spun de la acest ambon, nu dintr-o redacție de ziar. Este adevărul lui Dumnezeu. Ne-a dăruit libertate să știm că e la Dumnezeu și că nu putem face cu ea ceea ce vrem, ci numai ceea ce trebuie, ceea ce se cade, ceea ce este frumos, folositor, ziditor. În rest, te ții. Și de la gură, și de la conde. Și vei trăi frumos în societate. Așa încât, dragii mei, îndemnul pe care mi-l dă Evanghelia de astăzi este și acela de a ne folosi din plin libertatea ca pe un dar dumnezeiesc, să nu uităm rădăcina divină a libertății, dar în același timp cu responsabilitate, pentru că irresponsabilitatea se pedepsește așa cum au fost pedepsiți strămoșii noștri și prin ei noi. Dar din greșeala lor trebuie să învățăm noi și să ne îndreptăm. Și felul acesta, dragii mei, știind că Dumnezeu este infinit, iar noi suntem finiți, știind că Dumnezeu este liber în perfecțiunea Lui, iar noi suntem liberi în imperfecțiunea și limitele noastre, știind că trebuie să facem ceea ce trebuie, iar nu ceea ce vrem noi, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care spune, toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Ai voie să mănânci carne în fiecare și vinerea, oricând. Îți este îngăduit, dar nu ți este de folos nici trupului tău și nici sufletului tău. De aceea să ascultăm întotdeauna de cuvintele Domnului, de cuvintele Sfântului Apostolii și de învățăturii Bisericii. Și de vom face așa, nu vom greși, ci vom merge pe calea cea dreaptă, pentru ca să stăm de-a dreapta dreptului judecător și să auzim din glasul Lui, veniți, binecuvântații părintului meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită încă de la întemeierea lumii. Amin.